Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Եգիպտոսում խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին իրավիճակը կտրուկ սրվել է, ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումների հետևանքով կան երկու տասնյակ զոհեր, հարյուրավոր վիրավորներ։ Իսպանիայում կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում իշխող սոցիալիստները պարտություն կրեցին, Եվրամիության երկրներում վերջին շրջանում Հունաստանից Իտալիայից հետո սա արդեն երրորդ դեպքն է, երբ նոր կառավարություն կձևավորվի։ Սիրիայում իրավիճակը ավելի է սրվում, Դամասկոսը չընդունեց Արաբական լիգայի առաջարկների փաթեթը, պահանջելով լրացուցիչ պարզաբանումներ, իսկ երկրի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հայտարարեց, թե Սիրիան չի խոնարհվի և արտաքին ներխուժման դեպքում պատրաստ է պայքարել և մեռնել հանուն Սիրիայի։ Մոսկվայում մարզասրահներից մեկում հանդիսատեսները սուլել են երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, որը ռինգ էր բարձրացել հաղթած մարզիկին շնորհավորելու համար։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Արաբական աշխարհը մտնում է անհանգիստ մի շրջան, իսկ արաբական գարունը թվում է թե վերածվել արաբական աշնան։ Կահիրեի Թարիրի հրապարակում կրկին բախումներ են տեղի ունենում, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Երիտասարդ հեղափոխականները այս անգամ վերջնագիր են ներկայացնում երկրի զինվորական իշխանությանը, պահանջում են նրանցից պարզապես հեռանալ։ Գևորգ, ինչ է կատարում Թարիրի հրապարակում։
Ուրբաթորվանից հազարավոր ցուցարարներ Եգիպտոսի մայրաքաղաքի կենտրոնում կրկին փորձում են վրանային ավանս ստեղծել, այժմ նրանց պահանջը մեկն է, որպեսզի երկիրը Մուբարակ հրաժարականից հետո կառավարող զինվաճռերի գերագույն խորհուրդը հեռանա և իշխանության ողջ պատասխանատվությունը հանձնի քաղաքացիական կառավարությանը։ Զինվաճռերը Եգիպտոսում լրիվ այլ սցենար են նախատեսել երկրի կառավարման համար, քան դա ցանկանում են այն ուժերը, որոնք հանդիսանում էին եգիպտոսյան հեղափոխության շարժիչ ուժը։ Նրանք բոլորն էլ դժգոհ են բանակի գործողություններից, բանակը փաստորեն իրենց խոսքով վերածվել է կոլեկտիվ Մուբարակի, այսինքն մի խումբ գեներալներ, որոնք տարիներ շարունակ ծառայում էին Մուբարակին, այժմ փորձում են նույն անել արդեն կոլեկտիվ կառավարման միջոցով, և նրանց գլխավոր լծակը, որը կիրառում են, սահմանադրության մեջ տարբեր փոփոխություններ կատարելու այդ փորձերն են։ Մի քանի շաբաթ առաջ բանակային հրամանատարությունը դիմել էր առաջատար քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներին, առաջարկելով նրանց մի հռչակագիր ստորագրություն, որով նրանք համաձայնում էին, որ սահմանադրության մեջ պետք է ամրագրվի բանակի առանձնահատուկ դերը, որը հնարավորություն է տալիս բանակին ցրել օրենսդիր մարմինները, այդ թվում խորհրդարանը, և դրան էլ գումարած փաստորեն բանակը դուրս է դրվում որևէ տեսակի քաղաքացիական հսկողությունից, և որպես հետևանք արդեն 30-ից ավել զոհերի մասին են խոսում ռազմական ոստիկանությունը, որը բանակի մի մասն է, փորձում է իր վրա վերցնել այն գործառույթը, որը ձմռանը կատարում էր Եգիպտոսի ոստիկանությունը, սակայն դրանից չի հաջողվում։ Այսինքն ուրբաթորվանից սկսած շաբաթորև հատկապես 3, երբ ամենաարյունալի բախումներն էին, ոստիկանությունը մարդկանց ցրում է Թահիրի հրապարակից, սակայն նրանք մի քանի ժամանց կրկին ճեղքում են այդ պատնեշը և մուտք են գործում հրապարակ։ Այժմ կարծես ընդդիմությանը մոտ կանգնած հոգևորականները և բանակային հրամանատարները փոխզիջում այն տարբերակի են հանգել, որ ընդդիմությունը մնում է հրապարակում, սակայն չի փորձում շարժվել դեպի հարակից թաղամասերում գտնվող պետական հիմնարկությունների շենքերը, նախև առաջ խոսքը ներքին գործերի նախարարության մասին է։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շատ անորոշ է, և եթե աշվի առնենք, որ քաղաքական ուժերը հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով կոչ են անում վաղը 1 միլիոն մարդ դուրս բերել փողոց, ապա կարելի է ենթադրել, որ հիմնական բախումները կլինեն վաղը։ Եվ այս ամենին գումարվում է այն հանգամանքը, որ նոյեմբերի 29-ին, այսինքն մոտ 1 շաբաթից, Եգիպտոսում տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ, առաջին փուլը խորհրդարանական ընտրությունների, եթե Եգիպտոսում շատ դժվար է օբյեկտիվ սոցիոլոգիական հարցում անցկացնել, սակայն ընդհանուր առմամբ տպավորությունն այնպիսին է, որ իսլամիստները, այդ մահմեդական եղբայրություն կուսակցությունը, կարող է ստանալ Եգիպտոսի ժողովրդական ժողովի, դա խորհրդարանն է, մանդատների մոտ 50%-ին։
Իսկ հնարավոր է, որ այս իրավիճակը ի վերջո հանգեցնի նրան, որ ռազմական իշխանությունները արտակարգ իրադրություն հայտարարել չեղել համարեն ընտրությունները։
Ենթադրվում էր, որ 3 պետք է տեղի ունենար մեծ մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում գեներալները կպատմեին, ինչպես են պատրաստվում ընտրություններին։ Հետո այդ ասուլիսը հետաձգվեց մինչև այսօր կեսօր, և կրկին հետաձգվեց, և որևէ նոր ժամկետ չի հայտնվում։ Եվ ըստ երևույթին հենց այդ ասուլիսի ժամանակ էլ պարզ կդառնա ընտրությունները կկայանան թե չէ, սակայն կա մեկ այլ տեսակետ, որ բանակին այժմ ձեռնտու է չեղյալ հայտարարել ընտրությունները, և նրանք արհեստականորեն այս ցույցերը ցրելով, լարվածություն մտցնելով նպաստում են նրան, որ ի վերջո արտակարգ դրությունը հաստատ տվի, խորհրդարանական ընտրություններ չկայանան առժամանակ, և նրանց կառավարումը միանձնյա շարունակվի։
Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ Ղարաբաղական հեղափոխությունը առայժմ որևէ շոշափելի արդյունք չի արձանագրել, ընդդիմությունը ընդհանրապես զրկված է ներքին ռեսուրսից, այսինքն չկա մի կառույց երկրի ներսում, որը բռնումով մոտենա ժողովրդական այս ըմբոստությանը։ Բաշար Ալ-Ասադին ընդդիմացող Ղարաբաղական շարժումը սկսել է զենք կիրառել։ Երեկ Դամասկոսում հրտիրակոչվել է իշխող Բաթ կուսակցության կենտրոնական գրասենյակը, չնայած դրան երկրի նախագահը շարունակում է սպառնալիքներ տեղալ ընդդիմադիր շարժման հասցեին, ասելով, թե երբեք տեղի չի տալու արտաքին ճնշումներին։ Անուշ, ինչ կարող ես ասել այս պահի դրությամբ?
Հրայր, Սիրիայում հակակառավարական բողոքի ակցիաները շարունակվում են, Սիրիայի քաղաքացիները չեն նահանջում անգամ ամեն օրականատես դինելով դաժան սպանություններին, միջազգային ժատվական գործակալությունների հաղորդագրությունների համաձայն զոհերի թվում կան երեխաներ, միջազգային հանրությունը շարունակում է դատապարտել Սիրիայում չդադարող արյունահեղությունը, բայց դա առայժմ որևէ ազդեցություն չունի իշխանության գործելակերպի վրա։ Երեկ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը բրիտանական The Sunday Times 30-ի հետ զրույցում զգուշացել է, թե հակառակ ահագնացող ճնշումներին Սիրիան չի նահանջի։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը զգուշացրել է Բաշար Ալ-Ասադին, ասել է, թե նրան մնում են հաշված օրեր, կգա օրը և դուք նույնպես կհեռանաք։ Սիրիայի նախագահին այս խոսքերն է հասցեագրել Թուրքիայի վարչապետը։ Այսօր կեսօրից հետո հրայր թուրքական ժատվամիջոցները հեղեղվեցին հաղորդագրություններով այն մասին, որ երկու թուրք քաղաքացի է վիրավորվել Սիրիայի հյուսիսային սահմանը հատելիս։
Թուրք-սիրիական հարաբերությունները շատ լուրջ կերպով վատթարացել են։ Սիրիայում մեծ թվով հայեր են բնակվում, սիրիական իշխանությունները միշտ հոգատար են եղել հայկական համայնքի նկատմամբ, ինչպես մեր համայնքի ղեկավարներն են պնդում։ Ինչ վիճակում է հիմա մեր համայնքը այս դժվարին օրերին, այս դժվարին կարծիքի պայմաններում?
Նախ նշեմ, որ շուրջ 80,000 հայ է ապրում Սիրիայում։ Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ Գաբրիել Ջամրադյանն ասաց, թե Սիրիայում ամեն ինչ նորմալ է։
Ինչ որ լուրերը որ գանեց, որ մեկ մասը գնալ, այն ինչ որ ամերիկյան լուրերը, քիչ որ չափազանցված լուրերը, ամեն ինչ գարշիդ է։ Ոչ թե Սուրյո Ղարաբաղում ինչ կնե, որ գամ ինչ չներ, որ մեր հայության վիճակը շատ կայուն վիճակի մեջ է։ Ոևը հայինը մինչև հիմա ոչ քիչ չարունեցավ։
Նախքան մեր մյուս զրուցակցի խոսքը մեջ բերելը, նշեմ, որ Սիրիայում պայքարն ըստ ընդդիմության բռնապետության դեմ է, և պարզ է, որ Սիրիայում կա տեղեկատվական շրջափակում, մարդիկ անգամ տեղական հեռուստատեսությունից հնարավորություն չունեն իմանալ, թե ինչ է կատարվում իրենց իսկ երկրում, և հիմա լսենք Լիբանանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, հիմա սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Եղիկ Ջերեջյանին։
Սիրիական իշխանության վերաբերմամբ թեպի եղած շարժումը շատ վայրակ է, և ես կգազեմ, որ այս վայրակությունը հարազատ է իր նկարագիրին։
Եվ վերջում ավելացնեմ, որ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Վիլյամ Հեյգ այսօր հայտարել է, թե պետք է սաստկացնել Ասադի ռեժիմի նկատմամբ ճնշումները։ BBC-ին տված հարցազրույցում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն ասել է, որ ինքն այդ կապակցությամբ երեկ զրուցել է Արաբական լիգայի քարտուղարի հետ, և ակնկալվում է, որ մի քանի օրից արդեն Արաբական լիգայի անդամ 22 երկրների արտգործնախարարները կրկին արտահերթ նիստ կանցկացնեն քննարկելու Սիրիայի հարցը, այս անգամ սպասվում է արդեն վերջնական որոշում։
Եվրոպայում քաղաքական փոփոխություններ են տեղի ունենում, կառավարություններ են տապալվում, իշխող կուսակցություններ են տապալվում, փոխարենը գալիս են նորերը, մի դեպքում հակառակորդ կուսակցության ներկայացիչները, մյուս դեպքում տեխնոկրատները։ Ովքեր են այս մարդիկ, ինչու են նրանց հաջողվում համախոհություն ձեռք բերել այն խորհրդարաններում, որտեղ թվում էր, թե երբեք ընդհանուր կարծիք չի հաստատվելու, ինչ է կատարում հեղինակ։
Ամենավերջին իշխանապողության օրինակը հրայր Իսպանիայում էր, երեկ անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում այստեղ համոզի չհաղթանակ տարան ընդդիմադիրները, լիբերալ ժողովրդական կուսակցությունը, որ օրենսդիր պալատում ստացավ բացարձակ մեծամասնություն։ Ընտրություններն անցան Եվրոպայում խորացող ֆինանսական ճգնաժամի ֆոնին, և թերևս հենց դա էր 2004 թվականից իշխանավորող սոցիալիստների պարտության թիվ 1 պատճառը։ Վերջին տարիներին երկիրը տնտեսական լճացման մեջ էր հայտնվել, գործազուրկների թիվը հասնում էր 5 միլիոնի, արտաքին պարտքի մարման տեսանկյունից Իսպանիան գտնվում էր ռիսկային խմբում։ Նոր կառավարության թիվ 1 խնդիր, ինչպես Հունաստանում և Իտալիայում, տնտեսության առողջացումն է և ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարումը։ Նկատենք, սակայն, որ ի տարբերություն Հունաստանի և Իտալիայի, Իսպանիան փորձագետների համոզմամբ առավել շահեկան իրավիճակում է հայտնվել, քանի որ այստեղ կառավարությունը ստացել է ընտրողների մեծամասնության աջակցությունը և ունի բավարար թվով պատգամավորներ, խորհրդանում իր ծրագրերը առաջ մեջ տանելու համար։ Այլ պատկերը Հունաստանում եւ Իտալիայում, այստեղ անելանելի թվացող տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար իշխանությունը որոշեցին վստահել տեխնոկրատներին։ Մարդկանց, ովքեր երբեւե չեն եղել քաղաքականության մեջ, այժմ էլ չեն հարում որևէ կուսակցության, սակայն արհեստավարժ են եւ իրենց գործում հմուտ ակադեմիկոսներ, բանկերներ, պրոֆեսորներ։ Հունաստանի ներկայիս վարչապետ Լուկաս Պապադեմոս, օրինակ, մինչեւ վերջերս երկրորդ մարդն էր Եվրոպայի կենտրոնական բանկում։ Փայլուն եղել նաև Իտալիայի ներկայիս վարչապետ Մարիո Մոնտիի կարիերան, որի կազմած ներկայիս կառավարությունում չկա որևէ քաղաքական գործիչ։ Պատմության ընթացքում էլի են եղել դեպքեր, օրինակ 1920-ականներին պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներում, երբ կրկին տնտեսության առողջացումը վստահեցին տեխնոկրատներին։ Սակայն սա իր հերթին առաջ է բերում այլ խնդիրներ։ Չնայած փորձագետները նշում այսօր ճգնաժամի և սղության այս պայմաններում, թիվ 1 խնդիրը Եվրոպայից մինչև Միացյալ Նահանգներ ու արաբական աշխարհ ոչ թե ծրագրերի պակասն է, որքան այն իրականացնելու պատրաստակամությունը և քաղաքական կամքը, այսինքն պետք է լինի մի իշխանություն, որը կունենա բավարար չափով լեգիտիմություն համոզելու մարդկանց, որ նրանք պետք է ապրեն ավելի վատ պայմաններում և ավելի սեղմված գոտիներով։ Կարճ ասած, այսօր նույն տեխնոկրատները, որպեսզի հաջողեն տնտեսության առողջացման իրենց ծրագրերը, պարտավոր են հազարով մարդկանց կրճատել, սոցիալական նպաստները նվազեցնել, սակայն այս միջոցառումներին պետք է հավանություն տան օրենսդիրները, քաղաքական գործիչները, որոնք վախենում են հասարակության ցասումից և հաջորդ ընտրություններից։
Սակայն այս տեխնոկրատները ունեն մի առավելություն քաղաքական գործիչների նկատմամբ. նրանք թաղված չեն այդ քաղաքական կոռուպցիոն այդ ռիսկերի մեջ, երկրորդ, նրանք վերընտրվելու ուրեմն խնդիր չունեն։ Եվ վերջում Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետ արդեն իսկ հայտարարել է նախագահ ընտրվելու իր մտադրության մասին և թվում է, թե ոչ ոք այլևս չի կասկածում, որ նա հեշտությամբ կընտրվի։ Սակայն Ռուսաստանում կան նաև մարդիկ, որոնց բոլորովին դուր չի գալիս այս հեռանկարը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Այսօր ռուսական ինտերնետում, Ռունետում ամենադիտվող տեսահոլովակը երեկվա Օլիմպիսկի մարզահամարիրում տեղի ունեցած Պուտինի կարճ ելույթն էր։ Այստեղ Մոսկվայում երեք Օլիմպիսկի մարզահամալիրում Ֆյոդոր Եմելիանենկո Ջեֆ Մոնսոն մենամարտն էր, որի ավարտից հետո Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը բարձրացել է մրցաբեմ ռուս մարզիկ Եմելիանենկոյին շնորհավորելու համար։ Պուտինին ներկաներն ընդունել են սուլոցներով։ Այս դեպքին անդրադարձել է և ռուսական, և արևմտյան մամուլը, նշելով, որ առաջին անգամ է Պուտինի կարիերայում, երբ նրան սուլոցով են ընդունում։ Հետաքրքիր է գրել օրինակ Associated Press-ը, մեջբերեմ մի հատված. Վերջին ժամանակներում Պուտինի դիարին ռուսները սկսել են հումորով վերաբերվել։ Սակայն Պուտինի կողմնակիցները պաշտպանում են վարչապետին, նշելով, որ Պուտինի հետևից ոչ թե ու են գորացել, այլ ուռա։ Իսկ ուն ամերիկացի մարզիկին էր ուղված, որին այդ պահին դուրս էին բերում մրցաբեմից։ Սակայն սրա այդ մեկտեղ Վեստի հեռուստաընկերությունը, որը ուղիղ եթերում ցույց էր տալիս այս մենամարտն ու Պուտինի շնորհավորանքը, իր սայթում տեղադրված տեսագրությունը խմբագրել է և արդեն սուլոց չի լսվում։ Ամեն դեպքում անկասկած է, որ ռուսաստանյան հասարակության մի զգալի և ակտիվ հատված իսկապես քմծիծաղով է վերաբերվում թե Պուտինին, թե ընդհանրապես տանդեմին։ Այս են ի դեպ ՎԿ-ում և հարցումները, իսկ այն ռադիոկայաններն ու թերթերը, որ իրենց ազատ են համարում, խիստ քննադատում են Պուտին-Մեդվեդև տանդեմը։ Ինչ է կատարվել իրականում, ամենևին էլ կարևոր չէ։ Կարևորն այստեղ ինտերնետի մամուլի արձագանքն է։ Ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում Պուտինի բոլոր քայլերը, ելույթները, նրա մենորյա PR-ը հեռուստաեթերում քննադատում են ռուսաստանցի բլոգերներն, անկախ լրագրողները և Պուտինի հակառակորդների թիվը ընդ որում գնալով զգալի ավելանում է, ասում է քաղաքական էքսպերտիզա ինստիտուտի տնօրեն Եվգենի Մինչենկո։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունացյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամարյանը։